Ауғанда тұратын бір қазақтың көршісі Құсан деген жігіт, әйелі жүдә көремай деген іші тар екен. Қазақтың бір кішкентай жаман ешкісі бар екен, күніге 40 сүт шығарады екен. Соны көремаған әйелі Құсанға үйдегі бар сиырды саттағын қазақтың базарынан барып ешкі саудаласып бар ақшасына ешкі алып келді екен. Сондағы Құсанның барып қазақтың базарынан 7 ешкі сатып алған хикаясын орындап берейін сіздерге. 7 ешкі айдаған Құсан Құсанжан базар барып 7 ешкі алдай, ешкі деп байқамастан тек ешкі алдай. Балдарым жаздай сүтін ішеді ау деп текені бақылдатып жетек қалдай. Құсанның көңілі толып текесіне, тартыпты тура жолдың төтесіне. Айқайлап өлең айтып бара жатыр, қойып ап тақиясын шекесіне. Құсанның тек алғанын қазақ білді, айқайлап айдағанын азап көрді. Сүтіме сары суын ішесің деп әр жерде көрген қазақ мазақ қылды. Болмасын меніменен ісің деді, мен емес мазақ қылар кісің деді. Біздерге ешкі болсын теке болсын, әйтеуір болса болдау сүті деді. Осылай Құсан байқұс лапылдады, текені айда баулына жақындады. Ешкі келді сүтін сауып ішеміз деп, шелек алып жүгірді ау қатындары. Ешкіні айналып сауатын жерін таппаған соң күйеуіне айтып алды дейді. Қожайын ешкілерің қызық деді, тұрады жақын барсаң сүзіп деді. Ешкінің сауатығын емшек жоқ, қараңыз желіндер ау қызық деді. Сөйтсе күйеу ұрсып алды дейді. Шыныменен білмейсің бе дурак деді, ұстап ал желінінен бұрап деді. Қазақтың ешкі сауған қатындары, аямай желінінен ұрат деді. Аямай желінінен ұра берді, теке байқыз көз аларып тұра берді. Жұдырықтың төмпешіне шыдай алмай, текенің бір екеуі құлап өлді. Інісі айналайын көке деді, апарып текелерін көген деді. Жан көкем мал алғанда байқамапсыз, мұныңыз ешкемес қой теке деді. Жан көкем мал алғанда байқамапсыз, мұныңыз ешкемес қой теке деді.